Хомаждар дозотлик Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 23-yanvar, dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Abdulla Iskandar. O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekjon qamoqxonada mi yana mahkamaga tortildi? Prokuror 4 yil 8 oy so'radi.
Qamoqxonadan boshlab Muhammad Solihga qarshi shu yerda ushlab turilgan odam.
Boylar va oligarxlarsiz O'zbekiston. Prezident Islom Karimov mamlakatda boylar bo'lmasligini yana bir bor ta'kidladi.
O'zbekistonning kelajagi shunaqa davlat, adolatli davlat bo'ladiki, bu yerda o'ta boylar ham bo'lmaydi, o'ta kambag'allar ham bo'lmaydi.
O'zbekiston Rossiya va Xitoyga yetkazib berilajak tabiiy gazdan ortib qolganligini Tojikistonga sotmoqchi. O'shdagi Sulaymon tog'i UNESCO'ning qadimiy meroslar ro'yxatidan chiqarilishi mumkin. Shuningdek, dastur davomidan xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Avvaliga kunning muhim xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston muxolifatining yetakchisi Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekjon qamoqda sud qilinmoqda. Qamoqxona tartibini buzganligi uchun Muhammad Bekjonga qoralovchi 4 yil 8 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan. Toshkentda Yapon rassomini ko'rgazmasi o'tmoqda. Shuning Toshkentda Ice Avenue deb nomlangan yangi bolalar yaxmalagi ishga tushdi. Gvitamaladagi otishmada 8 kishi o'ldi. AQShning Arizona shtatida kongressga saylangan va 2011-yilda boshidan o'qib yaralangan Gabriel Giffords AQSh kongressi deputatligidan voz kechajagini bildirdi. Xabarlar bilan tanishtirsak, O'zbekiston muxolifatdagi Yerik Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekjon qamoqda sud qilinmoqda. Demak, mahkamada davlat qoralovchisi qamoqxonadagi ichki tartibni buzganligi ayblanayotgan Muhammad Bekjonni 4 yil 8 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan. Ayni paytda advokatni aytishicha, hozircha sud hukm chiqarmagan. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Toshkentda Yapon rassomini ko'rgazmasi ochilgan. Bugun Toshkentdagi Ikuwa Hirayama san'at markazida taniqli Yapon rassomi Utagawa Hirasugi rasmlaridan tartib beriladigan ko'rgazma ochiladi. Ko'rgazmada rassomning Edo'ning 100 xil ko'rinishi turkumiga oid rasmlar nusxasi namoyish qilinadi. Utagawa Hirasugi o'z asarlarini ksilografiya, ya'ni tosh bosma vositasida yaratgan ilk Yapon rassomlaridan biridir. Yaponiyadagi qasrlardan birida o't o'chiruvchilar boshlig'i bo'lib ishlagan Hirasugi asarlarida qor va tuman orasidan ko'ringan shahar manzaralari aks etgan. Hirasugi 1858-yili Yaponiyada tarqalgan o'lat epidemiyasi paytida kasallanib bo'lgan. O'zbek futbol jamoasi finalga chiqdi. Bugun Match World Cup 2012 futbol musobaqasida O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Rossiyaning Zenit klubi bilan final o'yiniga chiqadi. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Match World Cup 2012 turnirida Rossiyaning Rostov klubi futbolchilari ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozonib finalga chiqish huquqini olgan edi. Bu golni o'zbek futbolchisi Kenja To'rayev o'yinning 14-chi daqiqasida raqib darvozasiga kiritgan edi. O'zbek terma jamoasi va Zenit o'rtasidagi futbol final musobaqasi bugun Toshkent vaqti bilan soat 21 da boshlanadi. Toshkentda bolalar uchun yaxmalak. Toshkentdagi Ice Avenue deb nomlanuvchi yangi bolalar yaxmalagi ishga tushdi. Yaxmalakning umumiy maydoni 50 metrga 25 metr saqlanib tashkil etadi. Muzda sirpanish maydoni elektroapparat zavodining yonidagi Furqat nomidagi istirohat bog'ida joylashgan. Bog' xodimlarining ma'lum qilishicha, yaxmalakdagi muz tabiiy. Ayni paytda Toshkentda sun'iy muz qoplamasiga ega yaxmalak ham ishlamoqda. Bunda yaxmalak Yunusobod mavzesidagi bolalar uchun ochilgan. Toshkentda 1970-yildan boshlab Alpomish o'shamaytdagi Yubiley muz saroyi faoliyat yuritib kelgan. O'zbekistonda muzda figurali uchish bo'yicha taniqli sportchilar yetishib chiqqan. Gabriel Giffords AQSh Kongressini tark qilmoqchi. AQShning Arizona shtatidan Kongressga saylangan va 2011-yilda boshidan o'q yeb yaralangan Gabriel Giffords AQSh Kongress deputatligidan voz kechajagini bildirdi. Balki biroz vaqt o'tib siyosatga qaytishini aytgan Gabriel Giffords butun vaqti muolaja uchun sarf bo'layotganligini bildirdi. Gabriel Giffords 2011-yilning 8-yanvarida Arizona shtatining Tucson shahrida o'z tarafdorlari bilan uchrashayotgan paytda qurollangan shaxs unga orqa tarafdan o'q uzgan edi. Oqibatda 6 kishi qurbon bo'lgan edi. Ular orasida 9 yoshli qizaloq va federal sudya ham bor edi. Shundan keyin Giffords og'ir jarrohlik amaliyoti bo'yicha tirik qolgan edi. Bu hodisadan so'ng chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama buni milliy fojia deb atagan edi. Arab Ligasi Bashar Asad iste'fosini talab qildi. Arab Davlatlari Ligasi Suriyadagi fuqaroviy to'qnashuv bilan bog'liq muammolar yechimiga oid yangi rejani ishlab chiqdi. Bu rejaga asosan Suriya prezidenti Bashar Asad hokimiyatni vitse-prezidentga topshirib, milliy birlik hukumatini tuzish kerak. Shundan so'ng Suriyada yangi saylovlar o'tkazilishi lozim. Yil boshidan beri Suriyada qolayotgan Arab Ligasi kuzatuvchilari Damashq rejimi bilan imzolangan mamlakatdagi zo'ravonliklarni to'xtatishga qaratilgan kelishuvni amalga oshirishga yordam berishga urinmoqda, ammo hozircha Suriyada zo'ravonliklar to'xtamayotir. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi mart oyida ommaviy namoyishlar boshlangandan beri 5000dan ortiq odam nobud bo'lgan. Suriya inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, dushanba kuni prezident tarafdori bo'lgan guruhlar 34 kishini o'g'irlab ketgan va o'ldirgan.
Iqtibos.
Hukmni kutib turibdilar. Sud bo'ldi, zonadagi, hani qamoqxonadagi shikoyat qilgan degan ayb qo'yib, 221 modda bilan ayblagan. 3ta mahbuslardan 3tasi guvoh sifatida qatnashganlarga qarshi, Muhammad Bekjonga qarshi prokuror 4 yil 8 oy so'rabdi.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Gvatemaladagi otishmada 8 kishi o'ldi. Gvatemaladagi tungi klubga avtomatlar bilan qurollangan jangarlar bostirib kirib birdaniga o't otishgan. Tartibsiz o't otishi oqibatida 8 kishi o'lgan. Bu haqda xabar bergan Gvatemala politsiyasiga ko'ra, otishma yuz bergan klubda giyohvandlik moddalar tijorati ehtimoli mavjud. Otishma Gvatemalada tajovuzga qarshi tadbirlar ortidan yuz bergani aytilmoqda. Gvatemala prezidenti Otto Peres Molina otishma yuz bergan va narkotik moddalar tijorati mavjudligi taxmin qilingan tungi klubni yopish haqida farmoyish berdi. Gvatemala narkotik tijorat bilan bog'liq qotilliklar bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turadi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Arab Ligasi Bashar Asad iste'fosini talab qilganini e'tiboringizga xabar qilgan edik. Ayni paytda AQSh Yamanning sobiq prezidentiga viza berdi. AQSh Yaman prezidentligini tark etayotgan Ali Abdulloh Solihga viza berganligini tasdiqladi. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari Ali Abdulloh Solihning vrachlar belgilagan muolaja muddatidan keyin Amerikani darhol tark etishini bildirmoqda. O'zining AQShga ketishi haqida Ali Abdulloh Solih yakshanba kechqurun o'z telemurojaatida ma'lum qildi. O'z murojaatida Ali Abdulloh Solih 33 yil prezident bo'lib davlatni boshqarganida yo'l qo'ygan xatolari uchun xalqdan uzr ham so'radi. Barak Obama ma'muriyatining ismi oshkor qilinmagan mulozimiga ko'ra, soliq vakillari AQShning Yamandagi elchixonasiga murojaat qilib, uning yaqin orada tibbiy muolajalar uchun AQShga safar qilish niyati haqida bildirgan edi. Bundan oldin Yaman prezidenti Ali Abdullah Solih hokimiyat topshirish haqidagi shartnomani imzoladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik saytiga Vaha Info proxy sayti yoki Botir Info proxy sayti orqali kirish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekchim qamoqxonada yana mahkamaga tortildi. Boylar va oligarxlarsiz O'zbekiston. Prezident Islom Karimov mamlakatda boylar bo'lmasligini yana bir bor ta'kidladi. O'zbekiston Rossiya va Xitoyga yetkazib berilajak tabiiy gazdan ortib qolganinigina Tojikistonga sotmoqchi. O'shdagi Sulaymon tog'i UNESCO'ning qadimiy meroslari ro'yxatidan chiqarilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavhalar bilan boshlaymiz. O'zbek muxolifati lideri, ya'ni Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekchon ozod bo'lishi haqidagi gap-so'zlar tarqalgan bir paytda ozodlikka ma'lum bo'lishicha 18-yanvar kuni Muhammad Bekchon qamoqxonada yana mahkamaga tortilgan. Qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanayotgan Muhammad Bekchonga davlat qoralovchisi, ya'ni prokuror 4 yil 8 oylik muddat so'ragan. Ya'ni ozodlik tinglovchilariga ma'lumki, Muhammad Bekchon joriy yilning fevral oyida ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Muhammad Bekchonning yana mahkamaga tortilgani haqidagi xabarni Ozodlikka Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ma'lum qildi.
Xabarim bor, shu hozir sud bo'lgani, lekin hozir nima hukm yo'q. Hukmni kutib turibdilar. Sud bo'ldi, advokat qatnashdi, bizdan yaqin yuborildik Toshkentdan.
Endi sud qachon bo'lib o'tdi?
18-da.
18-yanvar kuni demak.
Yanvarda.
Nimada ayblandi? Nima ayblov qo'yildi?
O'sha ichki tartibni buzganlik, zonadagi, qamoqxonadagi ichki tartibni buzgan degan ayb qo'yib, 221-modda bilan ayblagan. Advokat gapirib berdi, borib keldi advokat. Advokat dela bilan tanishgan, sudda ham qatnashgan. Uchta o'sha birga bitta varaqda turadigan mahbuslardan uchtasi guvoh sifatida qatnashgan menga qarshi, Muhammad Bekjonga qarshi. Ular shu so'kdi, grubiyan nimada gapirganda bizni so'kdi, bizni urdi degan shunga o'xshagan gaplar.
Endi Otanazar aka, bu advokat qatnashdi sudda, ish bilan tanish dedingizda, bu davlat qoralovchisi ya'ni prokuror necha yil so'ragan endi?
Prokuror 4 yil 8 oy so'rabdi.
Demak, agar
advokat endi o'sha yerda juda sudda ancha qarshilik qilgan, hech aybi yo'q buni, nimasi bunaqa jinoiy ish emas o'zi asli deb qattiq gapirgan, lekin baribir advokat hali endi hukm yo'q, hukm sud qanaqa hukm chiqaradi, 4 yil 8 oy so'ragan, o'shaning uchun ham hukmni ham endi advokatga ham bildirmasdan yozib o'qiyoradimi degan xavotirdamiz.
sizningcha qanaqa? Aslida vaziyat qanaqa bo'lgan? Nimaga endi bu ertaga qamoqdan chiqmoqchi bo'lgan odam bu tarafda qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanyapti, mahkamaga tortilyapti?
Endi o'zi Muhammad Bekjon juda iltizomli yigit, uni hamma taniydi, bilamiz bu yerda payti ham. Hech uni og'zidan so'kish chiqadigan yigit emas. Bu o'zi mana shu fevralda muddatli qamoq muddati tugab chiqishi kerak edi. Endi men tushunishimcha yuqoridan shunaqa ko'rgazma bo'lgan. Yuqoridan deganda odatda prezident apparatidan bo'ladi shunaqa ko'rgazmalar. Nimada chiqadigan vaqti yaqinlashganda siyosiy mahbuslarni asosan ko'pchiligini, diniy mahbuslarni ham ko'pchiligini shu chiqadigan vaqti yaqinlashganda shunaqa protokollar yoziladi, tartibni buzdi deydi. Men o'zim ham ko'rganman-da yotib. Menga ham chiqadigan hali chiqishimga uzoq edi. 5 marta nima berganlar haligi shtrafnoy izolyatorga qo'yganlar. Men umuman shtrafnoy izolyatorda 8 oyga yaqin o'tirganman-da. Endi u meni tushunimcha nima o'zicha zalojnik dedi-yu Muhammad Bekjon zalojnik. Uni qamalishidan boshlab garovda qamalishidan boshlab uni Ukrainadan ushlab kelishgan 99-yil. Muhammad Salihga qarshi shu garovda ushlab turilgan odam u. Bo'lmasa uni o'zida unday ayb yo'q.
Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov edi. 57 yoshli Muhammad Bekjon 12 yildan beri panjara ortida qolmoqda. U 1999-yil fevralida Toshkentda yuz bergan portlashlardan ko'p o'tmay Ukrainada hibsga olinib, O'zbekistonga topshirilganida va O'zbekistondagi mahkama uni Toshkentdagi portlashlarga aloqadorlikda ayblab, 15 yillik qamoq jazosiga hukm etganida. O'zbekistondagi tajribaga ko'ra qamoqqa tashlangan siyosiy mahbuslarning jazo muddatlari turli vajlar bilan uzaytirilib kelinadi. Lekin Muhammad Solihning yana bir ukasi Rashid Bekjon o'tgan yilning mart oyida qamoqxona tartibini buzganligi vajidan Navoiy shahridagi qamoqxona karseriga tashlangandan ko'p o'tmay kutilmaganda ozodlikka chiqarilgan edi. 52 yoshli Rashid Bekjonning 12 yillik jazoni o'tab bo'lgandan so'ng ozodlikka chiqarilishi G'arb bilan muloqotni qaytadan boshlashga urinayotgan O'zbekiston hukumatiga xalqaro bosimlarning natijasi o'laroq ko'rilganida. Muhammad Bekjonga oid so'nggi ma'lumotimiz, Muhammad Bekjon ma'lum muddat Qoraqalpog'istonda joylashgan jazliq jazoni ijro etish muassasasida saqlangani bois og'ir turdagi sil kasalligiga chalingani aytiladi. Demak, 18 yanvar kuni Muhammad Bekjon yana qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanib mahkamaga tortilgan va davlat qoralovchisi unga 4 yil 8 oylik qamoq jazosi so'ragan. Ozodlik albatta sud hukmini o'rganishga, sud hukmiga oid tafsilotlarni o'rganishga harakat qiladi va bu borada albatta ozodlik muxlislari sizlarni xabardor qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
yanvar kuni Toshkentdagi Chinni bozor ma'muriyati xodimlari hibsga olindi. Poytaxtdagi yirik ulgurji bozorlardan biri bo'lgan Chinni bozor ma'murlari Toshkent viloyati prokuraturasida so'roq qilinayotgani aytilmoqda. Chinni bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan birining onasi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 19-yanvar kuni bozor ma'muriyatining direktoridan tortib qorovuligacha hibsga olinganini aytadi.
Toshkentdagi Chinni bozori juda ham yaxshi bilaman. Chinni bozorida mani o'g'lim ishlaydi. O'sha yerda savdo shoxobchasi bor, tadbirkorlik qiladi. Xullas, hozirgi kunda o'sha Chinni bozor rahbariyatiyu, ma'muriyati, hamma-hammasi, hattoki bozor assotsiatsiyasining boshlig'i Qobil Hojika degan odam bor, familiyalarini bilmayman. O'shalarga ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ularni hozirgi kunda eshitishimcha qochib yurganim ushlab qochuvda ekanlar. Chinni bozorni o'zini direktori Rahim aka degan odam ularga ham nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishdi deyishyapti.
Suhbatdoshimizning aytishicha, Chinni bozor ma'muriyati soliq inspeksiyasi va CES xodimlaridan iborat jami 40 dan ziyod odam ayni paytda hibsga olingan. Ozodlik manbasiga ko'ra, bozor ma'murlarining ommaviy tarzda hibsga olinishiga bir necha kun oldin tadbirkordan pora olayotgan paytda hibsga olingan soliqchining ko'rsatmalari sabab bo'lgan va ayni paytda bozor ma'murlari korrupsiyaga bog'liq jinoyatlar va davlat mulkini talon-taroj qilgan likda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik sayti orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Chinni bozori ma'murlarining hibsga olinishi prezident Islom Karimovning boylar shaniga tanqidiy fikrlar bildirgan bir kunga to'g'ri keldi. Islom Karimov 19 yanvar kuni Toshkentda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2011 yilda mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga va 2012 yilda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga bag'ishlangan majlisida O'zbekistonda boylar bo'lmasligida haqidagi fikrlarni yana bir bor qayta ta'kidladi.
Biz mustaqil taraqqiyotimizning dastlabki yillardan boshlab ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash, aholining daromadlari va turmush sharoitida keskin tafovut bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka katta e'tibor qaratganmiz. E'tibor bersangiz, mana bir 90-yil yilda shu minbardan chiqib xalqimizga murojaat qilib, avvalambor yoshlarimizga, mana bolalarimga murojaat qilib aytganman. O'zbekistonning kelajagi shunaqa davlat, adolatli davlat bo'ladiki, bu yerda o'ta boylar, boylar ham bo'lmaydi, o'ta kambag'allar ham bo'lmaydi. Ya'ni o'ta ketgan aytaylik, anu oligarxlar deydimi, milliarderlar deydimi, shular misol uchun 1% tashkil qilsak-da 99% shularni aytaylik, hayotiga qarab qanaqa xulosalar chiqarish mumkinligini o'zingizga tasavvur qilsangiz bo'ladi. Bir yilda qancha milliarder oshdi degan alohida bir nimalar ham jadvallar ham chiqadi. Ko'rsangiz agar bir hayratda qolasiz. Bu nima namoyishi deb men o'zimga o'zim savol beraman. Shu nuqtai nazardan qaraganda O'zbekistonda hech qachon bunaqa bo'lmaydi degan bizlar aytarlik yo'lni tanlaganmiz.
Prezident Islom Karimovning bu fikrlari 19 yanvar kuni Toshkentda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining navbatdagi yig'ilishida aytildi. Prezident Karimovning oligarxlarga qarshi tanqidiy fikrlardan keyin O'zbekistonda bir qator oligarxlarga nisbatan kampaniyalar kuzatilgani qayd qilinadi, ya'ni oldingi yilning fevral oyida Toshkentdagi eng katta ulgurji bozorlardan biri bo'lgan Karvon bozor ma'murlari ham iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Karvon bozor rahbariyati 30 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirganlikda ayblangan edi. Shuningdek, bir qator nufuzli o'ziga to'q shaxslarga nisbatan ham jinoyat ishlari ochilgan va bu jinoyat ishlari va hibsga olishlarning ortida, ya'ni korrupsiya bilan ayblovlar turganida, lekin tahlilchilarga ko'ra, bu aynan prezident Karimovning boylarga qarshi bir kampaniyasi ortidan amalga oshirilayotgan ishlar ekani ta'kidlanadi. Hozir biz bilan suhbatda o'zbekistonlik, ayni paytda xorijda yashayotgan mustaqil siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin aka?
Aha, eshityapman.
Kamoliddin aka, endi aynan shu prezident Karimovning boylarga qarshi bir kampaniyamiz deymizmi, shu boylar O'zbekistonni boylarsiz tasavvur qilishi, ya'ni O'zbekistonda boylar bo'lmaydi, oligarxlar bo'lmaydi degan fikri, bu nima bilan izohlash mumkin? Endi bu gapni ko'p marta aytgan, lekin yana bir bor katta bir yig'ilishda qayta ta'kidladi-da.
Bilasizmi, birinchidan bu gapni keyingi 2 yilda takrorlanyapti. Biz bilamizki, 2009-yilning oxirida, ya'ni dekabr oyida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda birinchi marta rasman ochiqcha bu fikr aytilgan edi. O'shanda ham xuddi shunday juda ham katta boylar va chuqur kambag'allar bo'lmaydi degan fikr aytilgan edi. Va 2010-yilning birinchi yarmi o'sha bir katta bir boylarga, oligarxlarga yoki katta mulk egalariga qarshi siyosiy kampaniya bilan xarakterlandi. Ya'ni bu 90-yillarga bir xarakter, ya'ni xos bo'lmagan bir holat. Yoki mana o'sha 2000-yildan 2007-2008-yillargacha ham bunday bir kampaniya kuzatilmagan. Ya'ni bu keyingi paytda kuzatilayotgan, keyingi 3 yilda kuzatilayotgan bir holat. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu mavzuning, ya'ni boylar juda ham katta boylar bo'lmaydi degan pozitsiyaning huquqiy va siyosiy tomonlari mavjud. Bular bir-biri bilan ziddiyatga kirishadi.
Masalan,
ya'ni Karimov bizda juda ham katta boylar bo'lmaydi deganini qaysi bir qonunchilik bilan, qaysi konstitutsion modda yoki qonunlar bilan uni izohlay oladi? Ya'ni agarki qonunchilik doirasida biz bilamizki, O'zbekistonda xususiy tadbirkorlik rag'batlantiriladi. Xususiy mulk O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunchiligi nuqtai nazaridan tan olinadi. Bu kommunizm emas, ya'ni umumiy davlat mulki degan bir nimadan kelib chiqilmaydi. Ya'ni shaxslarning erkinligini ta'minlashning birinchi sharti ularning iqtisodiy erkinligini ta'minlash va rivojlanishning modeli bu xususiy tadbirkorlik, xususiy mulkchilik orqali hozirgi O'zbekistondagi rivojlanish yoki o'sha biz tanlagan taraqqiyot modeli shunga asoslangan. Endi qaysi bir huquqiy vaziyatdan kelib chiqib, O'zbekistonning qaysi bir qonunlariga asoslanib, insonlarning kapital yig'ilishi davlat tomonidan bir taqiqga uchrashi kerak. Uni huquqiy asoslari mavjud emas. Masalan, aytaylik, inson tadbirkorlik orqali 1 million dollar topdi, undan keyin 5 millionga yetdi, undan keyin 50 million dollarga yetdi. Mana bu yerda qaysi bir chegaraga borganda bu katta bir kapital hisoblanadi? Yoki agarki u soliqlar so'rab turgan bo'lsa, u o'sha O'zbekiston qonunchiligiga rioya qilayotgan bo'lsa, unga nima asosida bir jinoiy yoki bir boshqa bir javobgarlikka tortilish nazarda tutilgan? Ya'ni huquqiy sohada bir qancha savollar bor, unga siyosiy tizim yoki Karimov javob bergani yo'q, javob
qilayotgani yo'q. Kamoliddin aka, demak, O'zbekiston qonunlariga ko'ra O'zbekiston fuqarosi boy bo'lishga haqli. Endi yana bir jihati bor-da, bu o'sha mamlakat boshchisi, o'sha prezident O'zbekistonda boylar bo'lmaydi degan bir paytda uning ikkala qizi o'tgan yili Shveysariyada eng boylar ro'yxatiga kiritilganida va o'sha Gulnora Karimova bilan Lola Karimovalarning Shveysariyada yashovchi eng badavlat kishilar ro'yxatidan joy olgani aytildi va ularning qariyb taxminan 1 milliard AQSh dollari miqdoridagi pullari borligi aytildi-da. Bu demak, o'sha yuqorida aytib o'tdingiz, keyingi 2 yil ichida aytilyapti prezidentni boylar bo'lmaydi O'zbekistonda degan bir. Endi bundan kelib chiqadiki, demak, oddiy xalq, oddiy aholi orasida boylar bo'lmasligi mumkin-ku, lekin hukumatga, hukumat doirasidagi shaxslarga boy bo'lish mumkinmi? Bu jihatdan
bilasizmi? Ya'ni mana shunday savol ham o'rinli. Ya'ni mana Zeromax degan bir katta kompaniya bor edi. Bu aslida bir boshqa shaxslar nomiga ro'yxatga olingan va Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan juda ham qudratli bir kompaniya edi. Uning 5 ta sektor bo'yicha faoliyat olib borganligidan xabarimiz bor. Endi Zeromax tashkiloti, o'sha kompaniyasi 2010-yilda uning aksiyalari sotildi. Ya'ni 51% O'zneftgazga sotildi va qolgan 49% Rossiyaning Lukoil kompaniyasiga sotildi va uning loyihalarining aksariyat qismi yopildi. Lekin ungacha Zeromax 2007, 2008, 2009 yillardagi umumiy daromadi, bu daromadi, uni оборотlari emas, ya'ni aylanmalari emas, o'sha sof 3 yillik daromadi 6 milliard shved kronni tashkil qiladi. Ya'ni bu taxminan 6.5-7 milliard dollarga teng keladi. Yevroga teng keladi. Juda ham katta mablag'. Haddan tashqari katta mablag'. Va biz bilamizki, bu kompaniya Gulnora Karimova tomonidan boshqarilgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana ya'ni asosiy xulosa shundan iboratki, o'sha boylarga qarshi kurashish kompaniyasi keyingi paytda Gulnora Karimovaning tashkilotiga ham joriy qilindi, lekin bu yerda faqatgina ijrochi direktor, ya'ni Mirjalil Odilov degan shaxs, unga nisbatan ma'lum bir jinoiy javobgarliklar yoki bir javobgarlikka tortish harakatlari bo'lganligi to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumotlar bor.
Demak,
hech qanday ma'lumot yo'q.
Kamoliddin aka, demak, siz aytmoqchisizki, o'sha prezident Karimovni boylarga qarshi gaplaridan kelib chiqib, o'sha mamlakatda olib borilayotgan boylarga qarshi kampaniyadan prezident Karimovni shu to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani tashkiloti o'sha tashkiloti deb aytiladi. Demak, Gulnora Karimova ham chetda qolmagan. Shunaqa demoqchi.
Yo'q, haqiqatda chetda qolmadi, chunki bu ya'ni Gulnora Karimovaning qo'lidan tortib olindi. Lekin asosiy maqsad bu yerda ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchisi, Gulnora Karimovaga nisbatan davlat tomonidan bamisoli sanksiya, ya'ni bir salbiy sanksiya qo'llandi. Uning siyosiy sohadagi karyerasiga bir cheklovlar qo'yildi. Iqtisodiy sohadagi mana Zeromax tashkiloti tortib olindi va musodara qilindi bamisoli va nodavlat sektoridagi fond forum deyishadi. O'sha sohadagi uning faoliyatiga ham ma'lumot cheklovlar qo'yildi. Ya'ni 2010-yilda bir qancha katta-katta kompaniyalar va tadbirkorlarga sanksiyalar joriy qilingandek, bundan Gulnora Karimova ham chetdan qolmadi.
Tushunarli.
Lekin asosiy maqsad nimadan iborat bo'ldi? Bu Gulnora Karimovaning imijini bir majburiy ijobiylashtirishga qaratilganmidi yoki haqiqatda bir jazomidi? Hali biz buni bilmaymiz, chunki kelajakda bu ko'rinishi mumkin.
Tushunarli. Rahmat Kamoliddin aka, sizga suhbatlaringiz uchun. Demak, biz bilan suhbat Fransiyadan asli o'zbekistonlik mustaqil siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
General Motors shirkati 2011-yili O'zbekistonda Chevrolet avtomobillari 2010-yildagi ko'rsatkichga qaraganda 19.4% kam sotilganini ma'lum qildi. 2010-yilda O'zbekiston ichki bozorida qariyb 143 mingta Chevrolet avtomobillari sotilgan edi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
General Motors shirkati ma'lumotiga ko'ra, 2011-yilda O'zbekistonda 121584 avtomobil sotilgan. Bu 2010-yildagi ko'rsatkichga qaraganda 19.4% kamdir. Bir yil oldin O'zbekiston ichki bozorida qariyb 143 mingta Chevrolet avtomobillari sotilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarda O'zbekistonda avtomobil savdosi hajmi kamaygani sabablari ma'lum qilinmagan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi hozirda Ostona shahridagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Saporboy Jubayev buni shunday izohladi.
O'zbekistonni avtomobil zavod mahsulotlariga 19% ichki bozor kamaydi degan narsani ikkita sabab bilan tushuntirsa bo'ladi. Birinchisi, O'zbekistonni sotib oladigan imkoniyati bor odamlarni, masalan, hajda qimmatroq hisoblanadi-yu, masalan, shu Rossiya, Qozog'istonga qaraganda O'zbekistonda sal rasmiy kurs bilan qimmatroq. Shuning uchun ularda ozgina sotib olish imkoniyati bor odamlarni kamaygan, lekin puli borlar bor yana. Lekin ikkinchi eng asosiy sabab bu qo'shni davlatlarda, shu SNG davlatlarida shu bizni mahsulotimizga talab katta. O'zbekistonga eksport qilish ishtiyoqi kattaroq. O'zimizga sotgandan ko'ra biz eksportga beraylik. Chunki eksportga qilgandan keyin chet eldan bizga valyuta keladi. U valyutaga o'zimizga kerakli mahsulotlarni olamiz, o'zimizni ham ko'rsatkichlarimizni yaxshi ko'rsatamiz. Shuning uchun ularni chetga ko'proq chiqaryapti-da. Narsa endi boshqa narsalarda ham bizga ko'rinyapti. Manba elektr energiya ham gaz ham xuddi shunaqa narsa. O'zimizda defitsit, bizga chetga chiqaryapmiz. Shundan tushuntirsa bo'ladi, bu unchalik bir narsa emas.
Dedi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Saparboy Jubayev. Ayni paytda O'zbekiston Chevrolet avtomobillari muvaffaqiyatli sotilayotgan 10 ta eng yaxshi bozor ro'yxatida 8-chi o'rinni egalladi. Mazkur ro'yxatda 1-chi o'rinni Amerika Qo'shma Shtatlari, 2-chi o'rinni Braziliya, 3-chi o'rinni Xitoy, 4-chi o'rinni Rossiya kabi davlatlar egallagan. Demak, o'tgan yil AQShda 1,775,000 ortiq avtomobil sotilgan, Rossiyada esa 173,485 Chevrolet avtomobillari sotilgan. Yevropa biznes uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 11-yilda GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Chevrolet avtomobillari savdosi Rossiyada 1 yil oldingiga nisbatan 25% ko'paygan. Rossiyada o'tgan yil davomida 92,778 Chevrolet avtomobillari sotilgan. Xususan o'tgan yil Rossiya bozorida 54,567 Nexia sotilgan, ya'ni 24% o'sish, 38,211 Matiz sotilgan, o'sishi esa 25% ni tashkil etadi. Nexia Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar ro'yxatida 9-chi, Matiz esa 17-chi o'rinni egallagan. 1996-yilda O'zbekiston hukumati va Janubiy Koreyaning Daewoo Motor shirkati bilan teng sherikchilik asosida avtomobil ishlab chiqaradigan Uzdevo qo'shma korxonasi ta'sis etilgan edi. Yangi zavod yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan edi. 2005-yilda O'zbekiston Daewoo aksiyalarining 50%ini sotib olgan, 2007-yilda esa O'zavtosanoat va AQShning General Motors shirkatlari Uzdevo avto o'rnida GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tashkil etish haqida shartnoma imzolagan. GM mazkur qo'shma korxonaning 25% aksiyasiga ega. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan Chevrolet rusumidagi avtomobillar hozir Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Moldova, Ukraina, Belarus, Gruziya, Armaniston, Turkmaniston va Afg'oniston kabi davlatlarda sotilmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Diqqatingizni mintaqaga qarataman. Qirg'izistonning O'sh shahridagi Sulaymon tog'i UNESCO'ning qadimiy meroslar ro'yxatidan chiqarilishi mumkin. Bunga tog' atrofidagi kafe, restoranlar va mehmonxonalarning qurilishi sabab bo'lgan. Sulaymon tog'i arxeologik muzeyi rahbariyati qurilish egalari bilan sudlashayotgani aytmoqda. O'sh shahar rahbariyati esa bu qurilishlarga sobiq amaldorlar ruxsat berganini ta'kidlayapti. Ushbu mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Sherzod o'rgandi.
Sulaymon tog'i arxeologik muzeyi direktorining o'rinbosari Mamat Ibrahim Janibekovning aytishicha, UNESCO'ning Qirg'izistondagi vakolatxonasidan tog' atrofidagi qurilishlar to'g'risida rasmiy ogohlantiruv kelgan.
Ular belgili muddatga qo'rqinch yaratilgan obyekt deb eskirtmay berar ekan, to'xtatqilar. Bo'lsa UNESCO'ning ma'lum ruxsat tizimidan chiqasinlar deb.
Avvallari tog' tagiga jasadlar ko'milgan ekan, tog' qadimiy yodgorliklar safiga kirganidan keyin bu to'xtatilishi kerak edi. Biroq bu ish davom etib kelmoqda. Tog'ning janubiy tomonida esa Aydarata choyxonasi qurildi. Choyxona o'rta asrlarga tegishli bo'lgan Asab Inburhiya gumbazi ko'rinishini to'sib qo'ydi. UNESCO ma'lum bir muddatgacha yodgorliklarga xavf tug'dirayotgan obyekt qurilishini to'xtatinglar, aks holda UNESCO'ning qadimiy yodgorliklar ro'yxatidan chiqariladi deb ogohlantirar ekan. 3 yil ichida to'xtatilmasa tog' bu ro'yxatdan chiqarilishi mumkin ekan, dedi Mamat Ibrahim Janibekov. Uning aytishicha 2010-yilda Qirg'iziston Oliy sudi tog' etagidagi hududlarga qurilishga ruxsat bermaslik borasida qaror chiqargan. Biroq bu qaror ham bajarilmayapti.
Jo'g'urku sotning chechimi. Ushul nima Sulaymon tog'i kompleksini qaramanda qaltirilsin, chekimenchikka berilmasin degan chechim.
Mening qo'limda Oliy sudning 2010-yil 17-maydagi Sulaymon tog'i etagiga turar joy imoratlar qurishga ruxsat berilmasin. Bu yerlar qo'riqxona qaramog'ida qoldirilsin degan qarori turibdi. Bundan tashqari prezidentning, hukumatning shu mazmundagi buyruqlari bor. Biroq odamlar bularga ham amal qilmagach biz nima qilishni ham bilmay qoldik, dedi Janibekov. Ma'lumotlarga ko'ra Sulaymon tog'i maxsus maqomga ega bo'lganidan keyin ham uning hududi aniq belgilanmagan. Muzeyning shahar hududida joylashganiga qaramay O'sh viloyati hokimiyatiga bo'ysunishi ham bu masalaning kechikishiga sabab bo'layotgani ham aytilib keladi. O'sh viloyat davlat ma'muriyatining madaniyat ishlari bo'yicha rasmiysi Qamchibek Do'stmat viloyat hokimiyati tog'ning barcha muammolarini hal qila olmasligini aytadi.
Qarasu rayonida tiyishli Sulaymon tog'ining tunduk chog'ida Qayib mozor degan bir beyt bor.
Sulaymon tog'ining shimoliy tarafida Qarasu tumaniga qarashli Qayib mozor degan go'riston bor. Shu yerga bugungi kunda ham jasad qo'yilyapti degan masala ko'tarildi. Viloyat davlat ma'muriyati bu holni o'z nazoratiga oladi va qat'iy choralar ko'radi. Biroq tog'ning o'z shahar hududida joylashgan yerlardagi boshqa masalalar bilan shahar hokimiyati shug'ullanishi kerak. Shahar hokimiyati viloyati hokimiyatiga emas, Qirg'iziston hukumatiga bo'ysunadi, dedi Qamchibek Do'smatov. Ayni paytda o'sha shahar hokimiyati Sulaymon tog'i atrofidagi noqonuniy qurilayotgan qurilishlar masalasi hukumat darajasida hal qilinishi kerakligini aytadi. O'sha shahar hokimiyatining shahar qurilishi va munitsipal mulkni boshqaruv bo'limi rahbari Qudayberdi Elchiyevga ko'ra,
o'sha jekimenchik turar joylardan
Men bilishimcha 71 dona meriya tarafdan.
Bilishimcha hozir qo'riq hududida 71 xususiy qurilish bor. Shahar hokimiyati bularning barchasini noqonuniy deb qarshilik qilib olib tashlashga harakat qilganmiz. Biroq hokimiyatning avvalgi rahbariyati tomonidan ruxsat berilgan qarorlar bor ekan. Shuning uchun biz bu masalada Bosh prokuraturaga, Ichki ishlar vazirligiga maktub yo'llaganmiz. Xatlarga javob kelgan, biroq kafelar hali hamon ishlayapti, dedi Qudayberdi Ayilchiyev. O'shdagi Sulaymon tog'ida 400 dan ortiq petrogliflar, yozuvlar va suratlar saqlanib qolgan. Bundan tashqari qo'riqxonada Asab ibn Burhiya gumbazi, o'rta asrlarga tegishli bo'lgan hammom qoldiqlari, Abdulla xonning masjidi bor. O'shning markazida qad rostlagan Sulaymon tog'i, o'shlik huquq faoli yozuvchi Alima Sharipovaning 2007-yildan boshlab qilgan harakatlari natijasida 2009-yilda UNESCO'ning qadimiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Dasturimizni xalqaro mavzuga oid, aniqrog'i Afg'onistondan olingan lavhamizga diqqatingizni qaratamiz. Janubiy Turkistonning eng so'nggi mustaqil xonligi hukmdorlarining qabristoni qayta tiklangan Afg'onistondan shimolidagi Maymana shahri yaqinida joylashgan mazkur qabristonda Maymana mustaqil xonligining 13 hukmdori va ularning oila a'zolari dafn etilgan. Janubiy Turkistondagi o'zbeklar mustaqil xonligi 19. asr oxirlarida afg'onlar bosimi oqibatida inqirozga yuz tutgan edi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
O'zbeklarning Janubiy Turkistondagi eng so'nggi mustaqil xonligi 1893 yili Afg'on qiroli Amir Abdurrahmon lashkari hujumi oqibatida nobud etilgan edi. Darvoqa ushbu hodisa Afg'oniston shimolida turkiy xalqlarning mustaqil hokimiyatiga chek qo'yib, mazkur hududlar Afg'on qabilalari hokimiyatiga qaram bo'lgan edi. O'shandagacha Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklarning 4 mustaqil xonligi, ya'ni Shibirg'on, Andxoy, Sarpul va Maymana mustaqil xonliklari mavjud bo'lgan. Tarixchilarga qaraganda, kelib chiqishi Qo'qon xonlariga mansub bo'lgan Hoji Nazar Muhammad Mingi sulolasi taqriban 1.5 asr Maymanada o'zbeklar mustaqil xonligini boshqargan. Ushbu muddat davomida ichki nizolardan bo'lak Eron va Afg'on hukumatlari tarafidan tinimsiz bosimlarga bardosh berib kelgan Mingilar deb nomlanuvchi Maymana O'zbek xonligining timsoli bo'lmish Maymana tarixiy qo'rg'onidan ham asar qolmagan. Keyingi yillarda mazkur sulolaning Maymana shahri janubida joylashgan qabristoni ham nobudlik arafasida edi. Maymana xonlari sulolasiga tegishli doktor Muhammad Zamon Zakki yaqinda mazkur xonlar qabrlarini qayta tikladi. U Kanadada hayot kechiradi. Uning moliyaviy yordami hisobiga mazkur siyosiy sulolaning tarixiga oid kitob ham yaqinda nashr etilgan edi. Zamon Zakki tarixda iz qoldirgan o'zbek siyosiy sulolalarni yangi avlodga tanishtirish maqsadida ushbu ishlarni amalga oshirganini ma'lum qildi.
Maymana xonligi va yo mustaqil amirligi taqriban 1.5 asr Maymanaga hukumat qilganlar va bu qabriston Maymana shahrining junubida Hazrat Imom Boqirning maqbaralarini yonida joylashgan. Tabiiy hodisalarda tufayli va ujdaha urush tufayli bu qabriston ham nobud bo'lish arafasida kelgan edi. Ki biz buni yaqinda qaytadan qurib va tikladik. Va bu qabriston Afg'oniston madaniyat vazirligi tarixiy obidalar idorasi tomonidan ham ro'yxatga olingan.
Maymana shahri markazi bo'lgan Foryo viloyatida hozirgi kunda ham yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladilar. Ushbu maskan mamlakat o'zbeklarining muhim siyosiy markazlaridan sanaladi. Maymanalik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi Maymanada o'zbeklarning taqriban 140 yildan oshiroq davr mustaqil xonligining davom etgani ushbu hududdagi o'zbeklar farzandlari ruhiga o'z ta'sirini qoldirgan deydi.
Maymana xonligi davrida bu yerda xolis o'zbeklar yashagani Ama Afgan hükümeti ise Maymenege birinci, ikinci, üçüncü baskınlarını uyuşturganından keyin ham bu xonlik tezda inqirozga uchramaganligini sababi ham faqat bir qavmdan tashkil topganligi, ya'ni faqat bu yerda bir qavmning hokimiyati bo'lgani sabab edi. Chun har bir qavmning hokimiyatini to'ntarib yana bir qavmga hokimiyat nima qilsa, bunga albatta uzoq muddatlargacha avloddan avlodga mana shu kina kuduratlar, mana shu shikasti qayta intiqom olish ruhiyasi yosh avlodlarga topilib ketaverar ekan. Shu uchun ham Maymana hali ham unchalik markaziy hukumatlarga nisbatan o'jarroq bir mantaqa, ya'ni sarkashroq bir mantaqa hisoblanadi.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Bundan 20 yil muqaddam 1992-yilning 16-yanvarida Toshkentda non narxi oshganiga qarshi minglab talabalar norozilik namoyishiga chiqqan edi. Bundan 20 yil oldin hukumat va jamiyatga ta'sir qila oladigan kuch bo'lgan o'zbek talabalarining bugungi faollik darajasi qanday? Bu savol javobini qurultoy eshitirishning yangi sonida izlaymiz va hozir ushbu eshitirishdan qisqa bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Talabalar katta kuch edi, haqiqatan ham eng aktiv qatlami edi. Bu o'sha 88-yildan boshlangan, mana xabaringiz bor, Kurjelinning maqolasidan keyin, Muhammad Solihga qarshi maqolalardan keyin Muhammad Solihni himoya qilib chiqqan namoyishlarni aksariyati talabalar edi. Til o'zbek tilini davlat tili deb e'lon qilish haqidagi talablar bilan chiqqan namoyishlarning aksariyati, agar 100% bo'lmasa 99% bular talabalar edi. Ya'ni hukumat talabalardan aniqki, tabiiyki qo'rqar edi o'sha payt. Eng aktiv qatlam bo'lgani uchun qo'rqar edi va o'sha provokatsiya deymizmi, qonli voqealarga aylanib ketgan namoyishlardan so'ng, demak, hukumat o'sha qo'rquvlarini, demak, bostirish uchun, artish uchun barcha choralarni ko'rdi. Buni o'zlarini hozir ham o'z gradokda ko'ramiz.
Endi Pahlavon, o'sha paytdagi voqealarga to'xtalsak, nima bo'lgan edi? Bundan 20 yil oldin talabalar nega qo'zg'algan edi? O'sha tafsilotlarini gapirsangiz.
O'sha voqealarni boshlanishiga to'xtalsam, bu 16-yanvar kuni o'sha qosh qorayotgan payt, demak, oqshom paytlariga yaqin men yarim stavka ishlardim gazetada, ishdan qaytayotgan edim. O'sha talabalar shaharchasi markazidagi non do'koni oldida 50-100 chamas talabalar to'planib turganini ko'rdim. U yerda, demak, non narxi oshirilganiga qarshi haqiqatan ham norozilik bo'layotgani, lekin kam sondagi talabalar to'plangan edi. Oradan yarim soat, bir soat o'tganidan keyin, demak, yuzlab odam paydo bo'ldi. U yerda talabalar paydo bo'ldi, militsiya xodimlari paydo bo'ldi, muzokaralar boshlanib ketdi va megafon paydo bo'ldi o'z-o'zidan va siyosiy talablar qo'yila boshlandi. Ya'ni bu talablarni birinchisi prezident saylovlarining natijalarini qayta ko'rib chiqish edi. Shu ma'noda, ya'ni non biz o'sha namoyishlarga guvoh bo'lguncha non bahona bo'lgan bo'lishi mumkin bu namoyishlar boshlanib ketishiga, lekin buni ortidanoq siyosiy talablar qo'yilgan edi va bu talablar parlament saylovlari bilan bog'liq edi. Bu talabalar, u yerda to'plangan talabalar birin-ketin, u yerda men lider bor edi deb ayta olmayman. Ba'zi talabalar profsoyuzni talabalar kasaba uyushmalarining vakillari edi. Qolganlar masalan jurnalistika fakultetini faol talabalari edi, filologiya fakultetining talabalari bor edi, tarix, huquqshunoslik fakultetini hamma chiqib birin-ketin gapira boshladi va bu gaplarni, bayonotlarni, demakki, noroziliklarning mazmuni asosan siyosiy erkinliklar, asosan yaqinda o'tgan prezident saylovlari bilan bog'liq edi. Birinchi prezident saylovlari, xabaringiz bor, demak, bu saylovlar ancha avval o'tkazilgan edi O'zgorodokda. Ya'ni saylovlardan 10 kun, 15 kun avval talabalar ovoz berishga majburlangan edi va shu yo'l bilan bu ovozlarni soxtalashtirilgan degan talabalarning gumoni bor edi. Endi talabalar o'sha payt eng aktiv qatlamadi, bu namoyishlarni eng o'zak qatlami edi va, demak, O'zgorodok protestlarning markazi edi, bilasiz, epitsentri edi. Shuning uchun bu namoyishlar tezda alanga olib ketdi.
Pahlavon, mana keyingi 20 yil ichida O'zbekiston hukumati talabalar faolligini minimumga tushira olgani kuzatildi. O'sha paytda bir qo'rquv yo'qmidi? Chunki sizlarga bir miltiqlar qaratib turilgan edi-ku, pahlavon.
Keman o'sha payt birinchi marta, demak, haligi olomonni ichida qo'rquv yo'qolishini his qildim va rezina o'qlarni ko'rgandan keyin biroz o'zimga keldim. Biz o'zimizni olib qochdik o'qlardan, Beruniy metrosi tarafga yurdik. Keyin haqiqiy o'qlar otila boshlandi. Buni ovozlardan bilish mumkin edi. Militsiya egallab oldi hamma joyini, o'sha o'zgaradoki markazini va ikki tomonda bir soatdan ko'proq otishmalar bo'lgandan keyin oraga jimlik cho'kdi. O'sha jimlikni orasida biz o'sha 85-chi yotoqxona tarafiga, o'zgaradokni ichkarisi tarafiga o'tib oldik va o'zimiz yotoqxonaga boryapganda yo'ldagi 4 qavatli o'sha paytdagi 2-chi yotoqxona bo'lsa kerak, xonaxoy, bu huquqshunoslik, tarix huquqshunoslik fakultetlari yotoqxonasida bir talabani o'lganini eshitdik. Podyezdda qon izlarini ko'rdik. O'shandan keyin biz yotoqxonaga bordik va nima qilish kerak degan savol qo'yildi. Bu asosan jurnalistika fakultet talabalari orasida edi. Ya'ni maqsad bu qon to'kilishini, zo'ravonlikni to'xtatish uchun nima qilish kerak degan savol qo'yildi. Biz hammamiz yig'ildik.
Pahlavon, mana 20 yil burun, demak 13 nafar student O'zbekiston prezidentini o'sha qurol ishlatganiga qarshi ochlik e'lon qilgan edi. Bilishimcha, o'shalarning ichida siz ham bor edingiz. Tafsilotlarini gapirib bersangiz.
Demak, ochlik e'lon qilishga, ya'ni hukumatni bu norozilikni asl sabablariga e'tiborni qaratish maqsadida ochlik e'lon qilish kerak degan qarorga kelindi va demak, 4 ta talab o'rtaga qo'yildi. Birinchisi, demak, o'q otishni to'xtatish, zo'ravonlikni to'xtatish va o'q otganlarni topib jazolash, otishga buyruq berganlarni topib jazolash. Ikkinchisi, talabalarni vakillariga efir vaqti berish davlat televideniyasidan. Uchinchisi, prezident saylovlari natijalarini qayta ko'rib chiqish va to'rtinchisi, demak, siyosiy erkinliklarni qaytarib berish.
Buni evaziga, demak, qamoqqa tushdingizlar, bilishimcha. Shunaqami, pahlavon?
Ochlik e'lon qilgan 12 ta jurnalistika fakulteti talabalari va 1 ta biologiya fakultetini talabasi. Bularni, demak, bizni 18-chi yanvar kuni ertalab azonda Sobir Rahim tuman militsiyasi PAZ avtobusida kelib, bir mayor boshchiligida 13 ta talaba bo'lsa, 13 ta militsiya xodimi keldi va hammamizni bitta-bitta qarshilik ko'rsatsa urasan degan komandasini men eshitsin. Qo'lida dubinkalari bor edi hammasini va qo'llarimizdan ushlab avtobusga o'tkazib, olib ketishdi. Avval, demak, Sobir Rahim rayon militsiya xonasiga olib borishdi. U yerda bu talabalar kecha militsiyaga tosh otgan talabalarmidi deganga o'xshash gumonlar, provokatsiya bo'ldi. Man eslayman, o'sha mayorni o'zi bizni qator qilib qo'yib, Sobir Rahim tuman militsiyasi podvalida bir qatorga tizib, boshlig'imiz Baxtiyor aka edi, Baxtiyor Imomov. Baxtiyor akaning peshonasiga pistolet tirab, agar qonun bo'lmaganda edi, men seni otib tashlardim, dedi. Yana esimda qolgansa, bu militsiya avvaliga talabalarni bir boshdan so'ray boshladi. Sen qayerdansan? Men Qashqadaryodanman. Sen qayerdansan? Men Surxondaryodanman. Va menga navbat keldi. Sen qayerdansan? Men Namangandanman. Yonda turgan yigit ham Namangandan edi. Sen nima qilib yuribsan, vodilik? U avvaliga haligi bu surxondaryolik, qashqadaryoliklar hamma yo'ni, hamma notinchlikni qilayotgan shular deganday studentlarning orasidagi haligi surqash, farg'onalik, vodilik deganga o'xshash mahalliychilik xartasini ham o'ynamoqchi bo'ldi chamasi, lekin bu o'xshamadi. O'xshamadi. Biz u yerda o'sha talablarimizni, siyosiy talablarimizni yana takrorladik, qat'iy turdik. Hammamizni bitta-bitta kameraga qo'yishdi, одиночный kameralarga. Bir 2 soatcha o'tirdik, bit bosib ketdi. Mani o'zim yaxshi eslayman, bit bosib ketdi. Bir kishi zo'rg'a chiqadigan kamerada. 2 soat o'tirdik, keyin birlikchilar, deputatlardan kimdir bor edi chamasi, erkchilar, demak, bularni vakillari kelib bizni ozod qilishdi.
Bundan 20 yil burungi talabalar isyoni faollaridan biri 39 yashar BBC jurnalisti Pahlavon Turg'unovni hikoyasi edi. Eslatib qo'yamiz, bundan 20 yil muqaddam 92 yilning 16 yanvarida Toshkentda talabalar non narxi oshganiga qarshi minglab kishilik norozilik chiqishi tashkil qilgan. Demak, o'shandan keyin bir shaharchada jam bo'lgan talabalar jipsligini sindirish uchun hukumat jiddiy tadbirlarini ko'rgan, muxolifat o'zagini tashkil etgan, ijtimoiy siyosiy kuch sifatida ko'rilgan talabalar o'qishni o'z viloyatlarida davom qildiradigan bo'ldi. Keyingi 20 yil ichida O'zbekiston hukumat talabalar faolligini minimumga tushira olgani kuzatildi. Endi mana qurultoyda qatnashgan mana Abdullajon, Rahmatjon, Odinaxon, Mehroj, sizlardan 20 yil oldin talaba bo'lgan pahlavonning hikoyasi bir qiziq mislar uchun. Ya'ni shunaqa jasorat hozirgi talabalarda bormi? Kim gapiradi?
Men gapirsam maylimi?
Mayli.
Men Mehrozman, Mehroz.
Ha, Mehroz. Demak, Mehroz talaba, gapiring, marhamat.
Eshitishimcha yuzlab odamlar jarohat olgan, ikki kishi vafot etgan ekan. Keyin mana shu studentlar uje birgalashib.
Endi Mehroz, hozirgi talabalarda shunaqa jasorat bormi? Masalan, non narxi oshyapti. Xo'p, mana paxtaga chiqmagan studentlar attestatsiya qilinyapti. Muammolar ko'p. Mana yaqinda bitta hujjat chiqarishdiki, kim qaysidir talabani dini kiyim kiyib yursa yoki uni o'sha kompyuterida tanqidiy materiallar bo'lsa, demak, o'qishdan haydalish haqidagi hujjatlar chiqdi. Ya'ni bir jasorat bormi hozirgi talabalar siyosiy faolligi qanaqa?
Hozirgi paytda studentlar rapshi boshqacha, endi o'zidan qo'rqishadi ular. Ular mana shunaqa bo'lgan voqeadan keyin ular mana shunaqa voqeaga endi как бы nima qilmaydi-da, janjal qilmaydi hech qachon-da hozirgi studentlarda. Ular bunaqa narsaga o'zlari rapshi qo'l tegmaydi. Rapshi boshqacha bo'lmoqdi studentlar. Hozirgi paytda sharoit yaxshi, o'qish normal. Hozirgi studentlar vaqti boshqacha.
Qanaqa boshqacha? Ya'ni biroz jasorat yo'qmi yoki bir iddao yo'qmi?
Jasorat yo'q, da.
Jasorat yo'q.
Jasorat yo'q, jasorat. Da, jasorat yo'q.
Rahmatjon, Rahmatjon, siz nima deb o'ylaysiz?
Mehrijon akani fikrlariga biroz qo'shilmayman, sababi hozirgi paytda u 20 yil oldingi vaziyatni hozirgi vaziyatda hech qanaqa bir aytarli o'zgarish bo'lgan yo'q, balki o'zgarish bo'lganmi qanaqadir texnikalarda yo'q, lekin jasorat har doim bo'ladi, faqatgina bu yerda insonning o'ziga bog'liq. Ozgina qo'rqinch hissi bor, bu qo'rqinch hissi qandosh urug'larga yoki oila a'zolarimizga bo'lmasin degan shunday qo'rquv hissi bilan yashaydi ba'zi bir talabalar va ba'zi bir yoshlar. Hozirgi vaqtda ham faollashish bor talabalarda bu narsa bo'ladi. Men biz aynan o'zbek yoshlaridan umuman mahalliy xalqlarning yoshlarida ham menimcha bu jasorat bor. Bu narsa yo'q deb bo'lmaydi hozirgi talabalarda.
Bir misol aytamiz, masalan, o'sha paytda shu O'zbekiston hukumatini larzaga solgan edi. Har holda 1000 ga yaqin talaba o'rtaga chiqqan, o'shadan 13 kishi ochlik e'lon qilgan, ular bilan deputatlar gaplashgan, bilishimcha Zokir Almatov borib gaplashgan, o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri katta-katta odamlar oldilarga borgan, ya'ni bir katta kuch sifatida o'zlarini yaxshi tutishganda, nimalar, jurnalist, nimalar, talabalar. Hozir shunaqa voqeani ko'rmaymiz-ku, bir fakt yo'q-ku.
Bu paytdagi vaziyat qani bir jonli ravishda bo'lgan bo'lsa, lekin hozirgi vaqtda ham bir to'lqinsimon bo'lmasa ham, ya'ni jonli sifatda, lekin hozirgi vaqtda ham bu norozilik bo'lyapti. Ya'ni bu norozilik nimalarda ko'rish mumkin? Masalan, uchun internetda ko'rishingiz mumkin, ya'ni sotsiologik nimalar bu aloqalarda ko'rishingiz mumkin bu narsani. Bu paytdagi vaziyat ya'ni shu jonli ravishda bo'lgan. Hozirgi vaziyatda ya'ni boshqa yo'llari bilan bo'lib bormoqda. Bu narsa amalga ko'ryapti natijasi.
Mana Abdullajon qatnashyapti. Adashim Abdulla, demak, Eronda yoki Birmada isyon qilayotganlar talabalarga qo'yiladigan jazo O'zbekistondagi jazodan 10 marta qattiqroq, shafqatsizroq. Lekin Eron yoki Birman talabasi O'zbekistondagi talabaga qaraganda ancha faol. Buni qanday izohlasak bo'ladi? Abdullajon, mana hamma gaplarni eshitdingiz.
Bunda asosan o'sha u paytda odamlar o'rtasida, mahalladagi odamlar o'rtasida, studentlar o'rtasida ham asosan o'sha hamjihatlik bo'lgan. Bu jasorat qachon kelib chiqadi? Har bir odamda qo'rquv bo'lishi mumkin, qachonki odamlar birlashsa, hamjihatlik bo'lsa, o'shandagina jasorat kelishi mumkin. Mana shu Misr dagi qo'zg'olon voqealarini ham ko'rsam, har bir odam dilda qanaqadir dardi bo'lgan, lekin o'shanda 30 yil bo'lgan hech kim chiqara olmagan. Odamlar to'planish bilan o'sha hamjihatlik bu jasoratni keltirib chiqarganda, bizda hozirgi holatimizda esa masalan o'sha studentlar ham bir-biriga ishonmaydi yoki masalan misol keltirish mumkin, namoz o'qiydigan bola qo'rqadiki, haligi u namoz o'qimaydigan o'rtog'i sotib qo'yishi mumkin, aytishi mumkin. Xuddi shu narsa yaqinda chiqqan qonundan kelishi mumkin. O'sha studentlar o'rtasidagi hamjihatlikni olib tashlash holatini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni masalan biror-bir diniy nimaga aloqasi bo'lsa, dekanatga yoki qayergadir o'sha ma'lumot berish kerakligi, bu narsa o'sha studentlar o'rtasidagi hamjihatlik yo'qotish orqali sal hali bosim ostida saqlashni birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li esa bizlardagi o'sha bir ikkita misollar o'zini oqlamadi. Ya'ni o'sha Andijondagi voqealar, boshqa voqealardan keyin bu juda haligi odamlar birlashishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Nafaqat o'sha oddiy xalq, balki studentlar ham bu narsadan menimcha haligi bunday hamjihatlikka, bunday yig'ilishga juda qo'rqish juda katta deb o'ylayman.
Endi nima bo'lsa musofirmiz. Tim bo'lgan rus davlatidan o'zbeklar o'qishi, ishlashi sal bo'lsa ham qiyin bo'ladi. Chunki biz boshqa davlatdan kelganligimiz uchun ular uncha xush ko'rishmaydi. Shuning uchun erkin bo'lolmaydi deb o'ylayman.
Bundan 20 yil oldin hukumat va jamiyatga ta'sir qila oladigan kuch bo'lgan o'zbek talabalarining bugungi faollik darajasi qanday? Ushbu mavzudagi qurultoy eshittirishini to'liq ravishda dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Shu o'rinda esa Ozodlikning navbatdagi dasturini yakunlaymiz.